Pietura vienības nams. Pilsētas sabiedriskā dzīve, svētku svinēšana, parādes un koncerti notiek vienības laukumā. Tā ir vieta, kur daugavpilieši labprāt pulcējas, lai dalītos priekā un atpūstos. Pilsētas multikulturālā vide nosaka arī pasākumu daudzveidību, bet vēsturiski šeit kādreiz atradās tirgus rindas un slavenā Mitrofanovu dzimtas baranku un maizes rūpnīca. Daugavpils pilsētas centru rotā lepnais vienības nams. Par šo ēku mēs esam pateicīgi valsts prezidentam Kārlim Ulmanim. Viņš, apciemojot pilsētu, ir teicis, uz šī laukuma pacelsies vienības nams. Un 1937. Gadā tirgus laukuma vietā tika atklāta Baltijā toreiz modernākā jaunā daudzfunkcionālā ēka. Vienības nams Daugavpilī joprojām veic savu vēsturisko misiju, vieno pilsētas daudznacionālo sabiedrību un aktivizē kultūras dzīvi. Tas ir tautu saskaņas un vienotības simbols.